Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно наживо у цій порі у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, його преосвященство Віталія Кривицько. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство, вітання.
Навіки слава. Вітаю Сергія і вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
А ваше Преосвященство, сьогодні буде багато запитань і багато тем. Ми з вами от аж цілий місяць не спілкувалися, а за місяць тільки в Україні відбулося, що часто буває і за рік стільки не відбувається. Тому трошечки в часі будемо назад повертатися, так, і говорити про різноманітне, але актуальне. Отож, давайте на початку поговоримо про свіже. Все ж таки, вчора Святий Престол офіційно оголосив про те, що приймає відставку його преосвященства владики Броніслава Бернацького. Це не сенсація, оскільки його преосвященству 75 років, і згідно Кодексу канонічного права, кожен ієрарх в такому віці має іти у відставку. Тривалий час ви служили в Одесько-Сімферопольській дієцезії, так, і були настоятелем храму апостолів Святого Петра і Павла, так, який зараз є...
Самого Петра.
Так, Петра, перепрошую, який зараз є базилікою, от нещодавно ставте, така для України подія історична. Скажіть, будь ласка, яку роль у вашому священстві відіграв цей ієрарх?
Єпископа Броніслава, як священника, звичайно, я ще пам'ятаю, коли він приїздив за часи мого такого підліткового віку, приїздив до отця Тадеуша Хопе, але це приїзди були такі спорадичні, священників було край мало, ну і відомо, що кожному священнику було що робити, надто було що робити, дуже багато роботи було, і тому ці виїзди з однієї сторони з обмаль часу, а з другої сторони, що це було так само трошки небезпечно для священника, коли приїздять до нього друзі, це було так неможливим. Ну і тому рідко його бачив, пам'ятаю так, ну декілька разів можна сказати, це було моє перше таке знайомство, що є такий священник, працює в Бару Вінницької області, на той час так було. І потім вже, звичайно, як вже семінаріст, як молодий священник в перших роках, так само вже його частіше бачив на різноманітних подіях. І так чув завжди як про такого заслуженого священника, який насправді дуже багато зробив, ну і таким був завжди таким добрим господарем, власне, в тих парафіях, в яких він служив. Ну і потім, власне, побачив його, звичайно, ближче вже, коли він став ординарієм Одесько-Сімферопольської дієцезії. Це було у 2003 році. І це для мене був останній рік служіння в Одесі. Угу. Я 6 років служив в Одесі. Це було моє перше місце після рукоположення, власне, у кафедральному соборі, де тепер є владика Броніслав, і бачив, скільки було зроблено перед цим, але, звичайно, можу побачити, скільки сьогодні. Вже з того часу, власне, було зроблено, було упорядковано, як відносно самої, будемо казати, як ми говорили, про кафедральний собор, але перш за все, треба сказати, про цілу дієцезію.
Ваше Преосвященство, ми часто говорили в ефірі з єпископом Броніславом Бернацьким про історію Одесько-Сімферопольської дієцезії, так, що там нічого не було на момент приходу в цю дієцезію владики Броніслава, що багато чого треба було відбудовувати, і за цей час, 17 років служіння на цій катедрі, було багато храмів побудовано, здається, близько 27, що кількість священників збільшилася там в 3-4 рази, так, ну дуже багато. А от скажіть, будь ласка, от головне досягнення його преосвященства Броніслава, от яке, на вашу точку зору?
Ну, перше, наше, не погоджуся зі словом, що на тому місці не було нічого, оскільки Одеса була цим таким пастирським центром в свої часи для вісьми, практично, як кажуть, південних областей. Угу. Звичайно, спочатку та тільки отець Хоппе, потім приходили інші священники. Але в порівнянні до того, що було і є тепер, звичайно, це є потужна різниця. Якщо говорити про заслуги, то, звичайно, перш за все, мав би сказати не про зовнішній вигляд чи кафедрального собору, чи інших храмів, але перш за все про збудування самої дієцезії, започаткування діяльності парафій в тих місцях, де справді нічого не було. Звідки люди, наприклад, приїздили або до Одеси, або до інших місцевостей. Сьогодні, ну, практично ціла дієцезія у більших місцях є, власне, такою, якби, заповненою, можна сказати, такими пастирськими пунктами. І мені здається, то, що владика Броніслав знайшов таких людей, з цим так само є різні труднощі пов'язані, але однак знайшов тих людей, які готові були працювати на таких навіть місійних територіях. Мені здається, що це є велика його заслуга.
Ну що ж, прямуємо далі нашими темами, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні маємо нагоду спілкування з його преосвященством, ординарієм Київсько-Житомирським, екселенція Віталієм Кривицьким. Ваше преосвященство, ми з вами, якщо зустрічалися в ефірі протягом останніх 3-4 разів, то неодмінно говорили про законопроект 0931, це вже, говорячи мову сходу, якась мантра була, тому що цей законопроект, знаєте, як Дамоклов меч, так, просто над нами, християнами, постав і постійно хотів відрізати нас від права говорити на гріх, власне. І ось рік закінчувався, 2019, і у нас така надія зажеврила, що все ж таки влада прислухалася до того, що не можна цей законопроект про недискримінацію так званих статей, гендеру, все ж таки треба переглянути, і якщо і вводити під шкіру чинно українського законодавства, то з певними змінами, так, щоб все ж таки ми, похиляючись над своєю вірою, мали право промовляти про певні нюанси в цій ідеології гендеру, так? І тут, знову, здається, 3 тижні тому цей законопроект був поставлений до порядку денного. Так, невідомо, коли він буде поставлений, але от кожного буквально тижня треба над тим чувати, щоб він раптом не був проголосований. І я думаю, ви в курсі, отче єпископи, що у нас тут на Радіо Марія був пан Святослав Юраш, це син Андрія Юраша, того самого релігійного діяча. І ось Святослав, він є засновником такого певного, ну, договору між депутатами про захист сімейних цінностей.
Міжфракційне об'єднання.
Так, і в цьому міжфракційному об'єднанні були підписані 309 депутатів. І пан Святослав нас запевняв, що ніколи цей законопроект не буде підписаний саме цією Верховною Радою, цим скликанням. Ну, знаєте, от, чесно, поділюсь з вами, я так дуже сумнівом дивлюсь на ось ніколи. Тому що певні заяви певних чиновників високого рівня, тієї ж пані Ганни Новосад, яка є міністром освіти, яка хоче імплементувати поняття гендеру і недискримінації в освітнє коло, свідчить про певні настрої іншого характеру. Так. Ваше Преосвященство, ваша позиція до цього законопроекту і ще багатьох, які хочуть нашарувати також вчинне законодавство і сексуальне виховання для діток, просто з дитячого садку. Яка зараз ситуація довкола цих скандальних законопроєктів? Що знаєте?
Сергію, перш за все, хочу, напевно, розвіяти такі чутки, які є зібрані, власне, навколо законопроєктів. Перш за все, законопроєкт 0931, коли ми говоримо про недискримінацію, він не є присвячений безпосередньо захисту, скажімо, ЛГБТ-меншин або питань, власне, пов'язаних з цим, але посередньо, звичайно, спомагає. Ми, як підкреслювали, не можемо бути проти законопроєктів, які виступають проти дискримінації. Дискримінація – це завжди є погано. Так само, коли ми згадуємо, наприклад, можемо згадати будь-якого грішника, у тому числі людину, яка сповідує, власне, визнає і практикує, правда, цей спосіб відносин гомосексуальних або подібні, будемо казати, гріхи, ми не дискримінуємо цих людей. Тобто вони йдуть своєю дорогою і вони самі за це дадуть звіт у своєму часі. Єдине, ми, звичайно, виступаємо тоді, коли ці речі, які є таким непорядком, вони стають нормою. І якщо цей закон, про який ми згадали, він може допомагати зацікавленим у тому, щоб проштовхувати, звичайно, ці цікаві теми, пікантні теми у суспільство і, як ми завжди говорили, змусити замовчати тих, які протистоять цьому, ми, звичайно, маємо виступити проти. Тобто ми не виступали проти законопроекту як такого, тільки виступали проти законопроекту у такій конкретне викладеній інформації. Тобто ми були за поправками, де говориться, що релігійна спільнота має право називати гріх гріхом. Це завжди було, це є і це буде, так чи інакше. І тому, власне, ми виступаємо проти сьогоднішньої редакції, просимо про ці поправки. Трудно мені згадувати, чи хтось каже, що ніколи не буде проголосоване. Звичайно, тільки Господь знає, як воно є, як воно буде насправді. Але сьогодні хочу сказати, хоча законопроєкт є поставлений, звичайно, на порядок денний. Як ви самі сказали, ми не знаємо, коли він буде внесений до Верховної Ради для голосування. Але до того часу комітет погодився на певну робочу групу за участю представників ВРЦРО. Mm-hmm. Такі особи вже були подані для цього комітету. І, звичайно, ми чекаємо тепер на відповідну зустріч для продовження, власне, цієї розмови.
А хто будуть ці особи, якщо це не секрет, звісно?
Я сам в цей час був на від'їзді, там є цілий ряд якби осіб, особи, які може, там може бути хіба єдине 3 або 4 особи від ВРЦ ІРО, і там є певні, будемо казати, люди, які в разі чого, якщо інші не будуть, можуть замістити. Зараз не готовий сказати про всіх.
Ага, ясно. Але це будуть представники від церков, так? Це не юристи, а саме глави церков і релігійних організацій.
Не обов'язково, не обов'язково. Це, властиво, можуть бути юристи. Власне, не йдеться про самих лідерів церкви, які можуть сказати, що це якби не так. Необхідні люди, які можуть говорити так само словом в цьому випадку не лише Євангелія, правда, і святих книг, але можуть говорити конкретно словами законодавства. Mm-hmm. Це люди, які мають якби включитися у справу таку законотворчу. Ага. Звичайно, як дорадча форма.
Не критикуючи самого пана Святослава Юраша, який цілком залишив таке, ну, гарне враження, таке щире навіть, що важко, ну, говорити до депутата зараз, знаєте, але тим не менше. Все ж таки, от такий певний скепсис є, що завадить Верховній Раді отак от просто зненацька проголосувати за цей законопроєкт. Ваш прогноз все ж таки з цією робочою групою, так? Все ж таки з тим налагодженим контактом. Ми можемо мати якусь певну гарантію, що цей і подібні законопроекти не проскочать на порядок денний, там, на наступному тижні і так далі.
Звичайно, я розумію, що є люди, так само в Верховній Раді, люди, які тверезо дивляться на речі і розуміють, що стоїть за просуванням таких чи інших законопроєктів. І ви згадували, власне, про це міжфракційне об'єднання, про яке говорив, власне, пан Святослав. Хочу сказати, це не є нова пропозиція. Подібне, власне, об'єднання було і в Раді попереднього скликання. Але якщо говорити про таку кількість депутатів, які захотіли увійти, власне, до цього об'єднання, це, звичайно, є дуже велика, якби, радість. Це є насправді, якщо це є поважно, якщо ці, власне, самі депутати розуміють, власне, що це об'єднання – це не тільки ще одна якась там група і гурток, до якого можна включитися, але що це є насправді місце такої певної боротьби, відстоювання того, що сам Господь заклав, не ми. Не ми. І коли, власне, зрозуміють, що приймають участь сьогодні у таких справах творіння речей вічних, які були до нас і мають після нас також лишитися, то це добра ініціатива, і ми молимося, щоб таких людей, добрих людей, таких осяяних, правда, даром Святого Духа, звичайно, в нашій Верховній Раді було щоразу більше. Тоді, звичайно, і законопроекти, які будуть з'являтися, вони будуть здоровими. Вони будуть служити для майбутнього нашої держави. Для сьогодення, звичайно, і для майбутнього.
Але зробимо ремарку для наших слухачів, що ось такі подібні підписи в міжфракційному об'єднанні, вони не несуть жодної законодавчої платформи, тому це от, так що, щоб просто ми були тверезими до цих всіх ініціатив. Дорогі слухачі, спілкуємося з його Преосвященством, екселенція Віталієм Кривицьким. За кілька миттєвостей продовжимо ефір.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Тож продовжуємо спілкування з єпископом Віталієм Кривицьким. Ваше Преосвященство, ну, насправді, от слідкував за стрічкою новин в вашій сторінці в Фейсбуці і бачив, як ви поїхали в Сполучені Штати Америки і в яких місцях були. І насправді вражає, особливо мене як вболівальника хокейних матчів, вразило ваше перебування на матчі НХЛ, Національної хокейної ліги, я так розумію, грав місцевий Вашингтон Кепіталс, і перед цим було якесь дійство, де були залучені і ви. Розкажіть, будь ласка.
Якщо ви уважно слідкували за моїм постом, то, власне, я підписав, що той день я розпочав, власне, з цієї хокейної арени, але, власне, не з матча, тільки, власне, з богослужіння Святої Євхаристії, яка відбувалася там, яка об'єднала десь 20 тисяч молодих людей, які в рамках такого національного дня охорони життя вони прибули, власне, до Вашингтону. Вони були учасниками так само цієї ходи, такого маршу про лайф, марш за життя. Але, власне, цей день, він почався, власне, з такої літургії. Звичайно, була одна літургія в такому в центральній такій базиліці, так само в національному такому санктуарі в Вашингтоні, але саме молодь зібралася на такій хокейній арені. Ну, і це насправді було дуже, дуже таким вражаючим дійством. Це так відчувалося присутність Господа, як коли 20 тисяч людей знають, навіщо вони прийшли, вони спільно моляться, вони прославляють Господа, вони говорять про дуже важкі теми, які торкаються життя, охорони життя. Ну, і це було, ну, насправді для мене дуже таке сильне і глибоке пережиття, яке дав мені Господь.
Тобто це на самому хокейному матчі ви не були?
Ні, бо тоді відразу ми вирушили після цієї літургії, ми вирушили на сам марш, марш, власне, за життя, який так само вразив своєю такою потужністю. Близько півмільйона людей вийшло на вулиці і виходить вже в 47-й раз.
І вперше там був присутній глава американської держави, чи ні?
Так, все вірно. Все вірно.
Вперше, Дональд Трамп.
Так. Перед цим були випадки, були, звичайно, листи, які писали деякі президенти, деякі залишали це так, якби нічого не відбувається. Навіть, бачимо, в столиці Америки, навіть коли на вулицю виходять сотні тисяч людей, ЗМІ можуть це проігнорувати, звичайно, за сценарієм, який для них пишуть. І ну, цьогоріч це було важко зробити, тому що там, власне, був президент Америки. Ну, і таким чи іншим способом мали, однак, цю подію висвітлити.
Ага, а чи мали ви можливість поспілкуватися з, не знаю, конгресменами, когось сенаторами, можливо, з місцевим духовенством високого рівня на темати цієї ходи?
Так, так, звичайно. І не тільки під час цього маршу мав можливість цілого ряду такого зустрічі з двома кардиналами, з декількома єпископами. Мав можливість таких зустрічей. І час від часу, коли, власне, говорив про те, що так само був присутній на цьому марші, бачу таку радість на їх очах, бо вони насправді переживають цю подію, як таку подію, яку заініціювала католицька церква, провадить її так щорічно, і говорили про те, що таким чином, правда, виходячи з мирною ходою, ми можемо відстаювати, власне, ці права людей на життя від самого зачаття і аж до натуральної смерті.
Скажіть, що знають про Україну ці кардинали, єпископи, що вони у вас запитували?
Багато знають, оскільки Україна, ми знаємо, вона, скажімо, як такий медійний такий посил, вона дуже популярна, і на превеликий жаль, це відбулося, звичайно, особливо з початком війни на сході України. Звичайно, деякі люди можуть на сьогоднішній день вважати, що війна вже закінчилася, бо інформації є мало. Останні політичні так само такі баталії, телефонні розмови, так само привід, власне, епічмента президента Сполучених Штатів. Це все приводи, за які про Україну говорять багато. І коли представляєшся, звідки ти, ну, звичайно, це визиває неабиякий інтерес у співрозмовника.
Я розумію. Ну, здається, що зараз уже імпічмент не загрожує Дональду Трампу.
Ні, справді рішено, так.
А ви мали можливість чути, так? Я наскільки знаю, що в часі цієї ходи щось говорив Дональд Трамп. Що саме він говорив?
Так, звичайно. Звичайно, це була промова в стилю президента Сполучених Штатів. Промова, яку люди слухали. І це мене один із таких моментів, який мені вразив не лише, власне, в словах президента, але в тому, що коли я практично стояв в натовпі, до сцени, там, де був президент, підійти було дуже складно, надзвичайні засоби, правда, охорони. І мене, звичайно, вразило, власне, цей великий натовп, я так скажу, велика кількість людей. Коли президент почав говорити, люди слухали. Піднімали телефони, записували, коли він жартував або акцентував на чомусь, звичайно, були великі овації, часом дуже довго, особливо тоді, коли він сказав, що пам'ятайте, що у Білому домі більшого якби оборонця життя, крім мене, немає. Тобто, що він є найбільшим таким захисником захисником життя. Ну, звичайно, це виразило великий сплеск емоцій у людей. Не виключу, що так само на самій ході була присутня велика кількість такої, будемо говорити, чи друкованої якоїсь інформації про президента, чи кепки, футболки і так далі. Тобто, як можна сказати, частина його предвиборчої кампанії. Так, це було. Але так само, наприклад, я побачив одного якогось протестантського, не знаю, чи то пастир, чи хтось, який стояв і кричав абсолютно про такі ліві теми. Тобто він кричав, що папа це є антихрист, там, чи інші якісь там речі. Тобто люди вийшли боротися за життя, а він кричав про такі речі. В цьому часі я спитався, а що це означає? А він кожного року так приходить. Ні? Тобто, і я говорю, і що, ніхто до нього не підходить? Ні, це не можна, як ми говорили про дискримінацію. І дозволяється кожному, звичайно, робити те, що він вважає, якщо це не переступає, звичайно, меж закону. То мені здавалося, що це така пропаганда такого чинного президента, реклама його на такому заході є трошки зайвою. Ні? Але, наприклад, коли я розмовляв з деякими власне американцями, вони вважають, що ні. Тобто вони сьогодні разом зі своїм президентом борються за одне і те саме. З одної сторони, я їх розумію, коли король йшов перед своїм військом на війну, тобто не стояв десь там далеко на пагорбі, але, власне, йшов перед своїм військом, звичайно, це, знову ж таки, неабиякий такий приклад для громадян.
Добре, тоді перед тим, як перейти до інших тем, дорогі слухачі, от щойно ми перейшли з його преосвященством вже певний екватор нашого ефіру, і традиційно ми, коли є така можливість, коли ефіри виходять наживо, даємо можливість нашим слухачам ставити свої запитання. Бажано, щоб в цих запитаннях, як я часто кажу, були саме запитання, так, такі короткі, ємкі, і по суті, так, вони можуть бути різноманітні, але щоб ми розуміли, про що йде мова. Телефонуйте, будь ласка, вже зараз 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство достатньо серйозно останнім часом говориться про так звану схизму німецького єпископату, так гучно називають те, що зараз відбувається в німецькій церкві. І одні священники-ієрархи кажуть, що не про яку схизму не йдеться, це просто обговорення, широка дискусія довкола того, як має розвиватися церква далі, як має відноситися до тих людей, які, скажімо так, мають певні гомосексуальні нахили, чи тих, які в стані розлучення живуть з другими половинками і так далі. Тобто широка дискусія, німецький єпископат думає, як рухатися далі. Інші кажуть, ні, це щось таке просто з ряда виходяче, так, що це треба от такі навіть дискусії подавити в своєму зародку. І ось нещодавно вийшов лист такий на поумлення з боку голови саме родинних, так, напрямків при конференції єпископу комісії у справах родини. Так, дякую за виправлення. А владики Радослава Змітровича, та де він конкретно говорить по суті до своїх співбратів, німецьких кардиналів і єпископів, ну, де вони, може, зійшли зі шляху. Також давали інтерв'ю і ви на цю тему, так, яке передрукувало і певні, не одне, а певні польські видання. Так. Я, наскільки знаю, от ми на минулому тижні говорили з його Преосвященством Станіславом Широкарадюком. Він звернув увагу на тому, що ті єпископи, з яким він спілкується з Німеччини, то вони просто навіть і до серця не наближують думки про певну схизму. Тобто в них сталі такі консервативні дуже погляди, про схизму не йдеться. Так, це певна, можливо, кількість двох-трьох, можливо, ієрархів, які думають інакше. Але, тим не менше, от реакція з боку українського єпископата відбулася. Чому вона відбулася? Моє до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чому ви знайшли можливість звернутися до німецького єпископату? Наскільки це відповідало духу того, що відбулося в німецькій католицькій церкві?
Перш за все, хочу сказати, що це має відбуватися в дусі церкви, яка є покликана бути одним містичним тілом Христа. І про це, зокрема, було сказано так само в цьому листі. Відразу хотів би сказати, що згадування про схізму є певним скрайнім етапом, до якого може собі дійти. Тобто ми не говоримо, що там синодальна дорога, про яку говориться у Німеччині сьогодні, що це є саме дорога до схізми. Проблемою, яку бачимо не тільки ми, звичайно, єпископи в Україні, не тільки єпископи, правда, але і віряни, які трошки знаються на темі, це те, що про певні питання, які, здається, були зрозумілі роками, сотнями років, тисячоліттями, взагалі постали питання, що може бути якось інакше. Тобто оці ліберальні напрямки, оцей ліберальний дух, який є, який з'являється час від часу, це не тільки справа сьогоднішнього дня, тобто він намагається заволодіти якимись певними частинами. Вже в церкві говорилося одним папою, що оцей дим з пекла пробрався десь через шпари, власне, до і увійшов до церкви. Ми не говоримо, що дійшов вогонь. Тільки отей дим, він десь через шпари увійшов до тіла церкви. Коли я давав інтерв'ю, і мене було запитано, власне, про те, що церква в Україні зробила, власне, в сторону церкви в Німеччині, чи зробила якусь певну свою увагу, чи дала якусь там певну увагу, звичайно, я виразився і сказав, що ця увага, її, наскільки я знаю, не було, і вона має бути дана віч на віч, тобто особисто, так як нам каже Євангеліє. Спочатку віч на віч, а потім це можна говорити і при свідках, і прилюдно. На жаль, там моє слово, звичайно, було перефразовано, що український єпископат вже пише листа, вже готує, но і... Хоча не було, звичайно, тоді такого рішення, але, звичайно, воно постало. Постало, і хочу підкреслити, що той лист, який був написаний, то не для того, щоб комусь виповнити, комусь виразити якусь певну догану. Цей лист був скерований від конференції у справах пастирства родин і був скерований до конференції у пастирстві родин. Тобто, можна це роздивлятися, правильно це роздивлятися, як робочий діалог церкви. Церква, яка не обмежується тільки територіальними кордонами якоїсь одної держави. Ми говоримо про церкву Вселенську, і тому ці питання, вони торкаються абсолютно кожного. Те, що піднімається питання відносно, наприклад, людей з схильностями гомосексуальними, ми як церква так само питаємося себе сьогодні, окрім критики, що ми саме можемо зробити для цих людей? Тобто, чи вміємо ми провадити оце правильне, зважене пастирство? Ми знаємо, кожен із священників, звичайно, знає багато людей, зараз погано сказав, багато, тобто в кожному, може, своєму пастирському досвіді, отак скажу, знає ряд людей, які борикаються з цими питаннями. Якщо їх об'єднати, то, звичайно, може вийти оце слово «багато». Але це, як ми пам'ятаємо, це є дуже-дуже маленький насправді відсоток. І що ми можемо дати цим людям? Як ми можемо провадити це пастирство, окрім індивідуального, воно провадиться, священники спілкуються на цю тему, ми знаємо людей, які, звичайно, розуміють якісь певні такі тягарі, які вони або отримали колись від десь народження, хоча це є взагалі такі геть виняткова справа, або набули це протягом життя, в різноманітних таких ситуаціях. Ми маємо навчитися проводити правильне пастирство цих людей, допомагати їм, однак, жити у Божій волі, у волі Бога, який на це так само має свій погляд. Вертаючись до питання німецького єпископата, звичайно, цей лист був написаний в такому братньому дусі, з підкресленням тих питань, тих моментів, в яких ми особисто вважаємо і не хотіли говорити як комісія до справ пастирства родини, не хотіли говорити кулуарно, але могли звернутися власне до отців, щоб не допустити початку, будемо говорити, тих, наприклад, дискусій, таких ліберальних дискусій, де відомо, до чого вони можуть провадити. Бо саме ці дискусії, вони часом провадять до такого певного замкнутого кола і безсенсовності у собі самих. Я хочу тут пригадати, ми з вами говорили сьогодні про, наприклад, законопроект 0931.
Так, так.
Але пам'ятаємо, дуже резонансні в нашій державі законопроекти, наприклад, 2684 про внесення змін щодо реалізації прав підлітків відносно сфери охорони здоров'я. Правда? І у той час, коли у цілому світі поширюються такі норми спілкування з неповнолітніми, тільки в присутності батьків, тільки при відкритих дверях, або, наприклад, двері мають бути шкляними, коли видно, наприклад, як педагог спілкується, власне, з вихованцем. Я маю запитання, чи в випадку, наприклад, відвідин неповнолітнім лікаря, скажімо, гінеколога, чи ті норми так само будуть заховуватися? Це певний нонсенс, який з'являється. Або, наприклад, законопроект 3055.
Угу.
Про зменшення покарання за втягування дітей в порнографію.
Так.
У цілому світі ми є свідками того, що поширюються норми, що, звичайно, все робиться для того, щоб якомога менше було цих поширювачів, правда, цього контенту і втягування неповнолітніх дітей до страшного гріха, то раптом, наприклад, в Україні з'являється законопроект, який говорить, що провина цих людей, вона насправді є меншою. Ніж
а як вам законопроект, щоб змінювати стать з 14-те ліття?
Ну, власне, я про це і говорив, да. 2684. Тобто, я говорив взагалі про права підлітків у сфері охорони здоров'я.
Угу.
Так? Тобто, ми сказали про... Це не тільки про зміну статі. Тут йдеться про те, що підліток без рішення батьків може сам приймати рішення щодо свого, наприклад, здоров'я або нездоров'я. Тобто, якщо підліткові хтось каже, що він є там наркоман чи алкоголік, в випадку, наприклад, нормальних батьків і їх такої певної влади над дитиною до осягнення відповідного віку, батьки можуть змусити власну дитину, що вона пройшла власне цю терапію. В цьому випадку говориться ні. Ні, дитина від 14 років, він може сам приймати рішення. Хоча ми чудово знаємо, що це є дуже складний вік. Складний вік, коли батьки завжди дитині говорять «вдягни шапку», бо дитина не спроможна сама оцінювати ситуацію і піклуватися про своє здоров'я. А тепер власне, ці зміни до законодавчих актів говорять, ні, зменшити до 14 років, і хай тепер самі вирішують. Тобто, знову таки, в 14-15 років, коли підліток переживає такий вік бунту, він сьогодні захоче стати, як ви сказали, змінити стать, будь ласка, вбити дитину внаслідок аборції, будь ласка, зробити з собою невідомо що, будь ласка, і ніхто не має права йому сказати ні. Ці законопроекти, це попросту, в мене запитання з'являється, чому саме тепер вони приходять практично як гриби після дощу? Чому раптом вони почали підніматися тоді, коли в державі ще триває війна, в нас розцвітає корупція?
А у вас є відповідь на це запитання?
Так, звичайно. Звичайно, то про що ми говоримо, це є намагання ліберальних таких середовищ увійти в наше сьогодення, увійти в наше законодавство, увійти в певні правила, нормальні правила, закони, правда, за якими ми живемо. Тобто таке враження, що Україна стає таким плацдармом таких випробувань, експериментів, де приходять такі закони, які хтось інший може, ну, відкрито очі сказати, людинки, що ви робите? Тобто, коли в нашій державі, зменшується кожного року кількість мешканців, коли кожного року більше 1% відсотка громадян працездатних виїжджає за кордон, коли народжувальність, звичайно, зменшується, і в той час входять такі законопроекти, які лібералізують відносини, які практично є такою, можна сказати, грою і розвагою людей. Тобто життя розваги, певна анархія в певних областях. Дуже багато запитань, чому саме це відбувається, і питання, чому ті, хто, звичайно, піклується про майбутнє нашої держави, якщо піклується, чому не реагують на це? Або слабо реагують на це? Чому треба чекати, аж, наприклад, релігійна спільнота або громадські організації починають підніматися для того, щоб напоумити, наприклад, людей, які мали би думати про майбутнє держави, мали б думати, що вони зробили за свою каденцію для того, щоб держава насправді розцвіла. Для того, щоб в державі насправді змінилася ситуація відносно, наприклад, пошуку праці, гідної зарплати, пенсії. Щоб люди, які...
Ну, вони собі зарплату підвищують. В цьому
звичайно,
проблем немає.
Я так. Це коментувати. Але нас тепер слухають так само не тільки наші віряни, які живуть в Україні, але ті, які зараз є на заробітках, на чужині. І вони чекають того моменту, коли б вони повернулися до своєї держави. Але чи справді ці законопроекти, про які ми зараз згадали, вони будуть захочувати їх до цього? Чи насправді сьогодні та корупція, з якою ми, ну, боремося, ми постійно боремося, ми говоримо про це, але чому вона сьогодні не є першою темою оцих законопроєктів, які мають підніматися?
Ну, можливо, за нею менші гроші стоїть. Так.
Довша тема, і вона дуже-дуже болюча.
Абсолютно. А ваше Преосвященство в цьому напрямку про польський єпископат, от багато говорили про те, що, ну, німецька церква дуже підтримувала Україну, да, там і фінансово в тому числі. Чи це якось не погіршить наші стосунки, ці напоумлені, які вийшли в таку публічну площину?
Ще раз, будь ласка, формулюйте питання.
Да, ну, що церква німецька допомагала українській, в тому числі і фінансовому, і от таке публічне напоумлення, чи не погіршить наші стосунки з Німеччиною?
Ну, я вважаю, це вже залежить від, звичайно, такого рівня людей, від яких це може залежати, бо, звичайно, питання діалогу, як ми говорили, це є властивість церкви. І якщо вона змінить Так, ми дійсно вдячні не тільки звичайно німецької церкви, ми вдячні тим, хто підтримує церкву на Сході різноманітними способами, як звичайно молитвою, волонтерством, фінансово, тобто з кожної сторони, з священниками або сестрами, які їдуть, наприклад, до нас, то якщо, наприклад, після цього діалогу або вираження нашої думки ситуація має змінитися, ну, я маю сказати, ну, вона має сказати про того, хто змінив свою, якби так, своє ставлення негативно, але я не вірю, що це має бути приводом цього.
Ну що ж, за кілька миттєвостей переходимо до фінальної частини нашої програми.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Що ж, дорогі слухачі, у нас залишається 10 хвилин і ще багато тем навіть, але ми їх подамо сьогодні в ці 10 хвилин трошечки в режимі такого бліца, так, тому що хочемо почути на них відповіді, але трошечки бракує часу. Ваше Преосвященство, чи готові ви до такого динамічного, питального, ну, трошки випробування? Готові?
З Божою допомогою, так.
Так. Чи повернуть храм Святого Миколая вже в цьому році?
Важко мені сказати в цьому році. Знаю, що повернуть. Головне, щоб він не був допроваджений до жахливого стану.
Що дасть рік молитов за покликання до чернецтва та священства? І якого результату особисто очікуєте ви?
Я вже особисто в цьому році мав розмови з декількома людьми, які поважно думають про священство конкретно. І вважаю, це перші такі плоди вже цього року. Ми постійно молимося про покликання. Цього року маємо це зробити попросту з більшим заангажуванням і зрозуміти, що насправді робітників мало на жнива Господніх.
Чи є поразкою церкви постійне зменшення покликань?
Це не є поразка, це є випробування. В деяких моментах церква переживає зменшення покликання, а, наприклад, в Азії, в деяких районах є одмінна ситуація. Я вважаю, це є випробування християн на їх віру, на їх вміння слухати Божий голос.
Три найчастіше переживанніших емоцій за часу вашого головування у Всеукраїнській Раді Церков?
Трудне питання. Мабуть, радість з того, що люди, яких різнять догматичні переконання, можуть гарно співпрацювати. Друге, мабуть, радість з того, що я відчув від багатьох людей оцей авторитет, який має ВРЦРО, і люди так само готові на своїх, якби так, площинах співпрацювати з релігійною громадою, що в Україні, однак, авторитет релігійної громади є високий. Третє, ну, мабуть, це відчуття, що Господь дав мені таке випробування головувати у структурі, яка не тримається, звичайно, одної деномінації, яка зовсім не тримається якоїсь одного періоду влади, і яка має право сказати, що влада приходить-уходить, а ми лишаємося, і ці тенденції, які ми відстоюємо, Божі, вони так само лишаються.
Чи вчорашнє загострення на Донбасі свідчить про оманливість примирення з Російською Федерацією?
Я вважаю, що як би не було поставлено це питання, але вважаю, що сусідні держави завжди мають знайти спосіб вирішення питання, щоб жити у мирі. Тобто неможливо вічно жити з сусідом у війні. Загострення, про яке ми говорили, на мою думку, звичайно, показують, що деякі сторони не готові до цього діалогу, і що вони просто мають свою програму, яка не включає те, про що я сказав, про цю якби парадигму, що сусіди мають жити в мирі.
Завтра річниця розстрілів на Майдані. Чому досі не встановили винних?
Не можу однозначно відповісти на це запитання. Мені лише боляче, що знаючи багатьох людей, які присвятили час, здоров'я, не знаю особисто тих, які присвятили життя. На жаль, а може на щастя. Але мені шкода, що цих людей з абсолютно чистими такими думками і інтенціями сьогодні використовують в політичних баталіях. І вважаю, те, що не виявили винних, це частина тих баталій.
Сьогодні завдяки Фейсбуку могли спостерігати, що українці не хотіли повернення в Україну українців з Китаю. Ваша реакція?
Правду кажучи, коли читав сьогодні це, було, звичайно, дуже боляче. Боляче, але, можливо, сьогодні ці самі люди сказали би мені, а що б ти зробив на нашому місці? Це так само, вважаю, в час великого випробування, і мені насунулася така історична така думка, я роздумував над цим, з життя святого Яна Боско, коли він запросив своїх хлопців з ораторія, ті, що були більше при силах, що вони з ним пішли і на вулицях збирали людей під час епідемії холери. І він сказав, хто йде зі мною, я обіцяю вам, що ніхто із вас не захворіє. І так було. Мені здається, що це є час випробування, це є час людей святих.
І останнє. Що не можна запитувати у єпископів?
Навіть не знаю, нічого мені на думку не приходить.
Зроблю підказку. Минулого тижня владика Станіслав Шаракардюк сказав, що про особисте не можна.
Не погоджуюсь. Є певні речі особисті, про які можна говорити. Ну, наскільки, звичайно, це відповідає тому, наприклад, аудиторія, чи радіо, чи Амвона. Вважаю, що можна. Насправді немає відповіді. Важко мені сказати.
Тобто табуйованих тем немає. Ось так залічимо вашу відповідь.
Ні, гадаю, зараз мені прийшло на думку, я є покликаний до того, щоб бути пастирем також священників, може навіть перш за все. І вважаю, що було б принизливо для священників, якщо віряни питалися, про що він мені сказав. Або що я йому особисто сказав. Я вважаю, що це не можна піднімати цього питання, бо то, про що я буду говорити зі священником, я не завжди передам вірянам. Бо це є правильно, можна сказати, на рівні сповіді. Тому це єдина думка, яка мені зараз прийшла на думку.
Але в цьому інтерв'ю, як ви бачите, дорогі слухачі, у нас табойованих тем не було, за що велика подяка нашому гостю, єпископу Київсько-Житомирському Віталію Кривицькому. Ваше Преосвященство, традиційно на завершення ми просимо уділити нам на ніч, от зараз уже 10-та година, благословення. Будь ласка.
Дякую, Сергію, за цю бесіду. Дякую всім слухачам. І кожного в цей вечір прагну благословити. Нехай Господь буде у вашому серці і завтра повернеться з вами разом на місце вашої праці, діяльності, служіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. З нами був єпископ-ординарій Київсько-Житомирський, його преосвященство Віталій Кривицький, вів ефір Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Почуємось з Богом, ваше преосвященство.
З Богом, Сергію.